Përshëndetje zonja dhe zotrin, mirë se vini në valet e radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia dhe ju përshëndes nga studio qendrore në Prag. Nga përmbajtja këtij edicioni veçojmë. OSB nuk llogarit në shtyrje të zgjedhjeve pasi beson që palët do të merren vesh edhe për flet votimet. Serbet e Veriut thonë se Beogradi ka pamundësuar krimin e një elite autonome politike serbe në Kosovë. Komisioni për Liritë Fetare nuk ka qëndrim unik sa i përket lejimit të nxënësve të mbuluara për vijuar mësimin në shkollat e Kosovës. Numri i viktimave nga përleshjet e djeshme në Egjipt kanë arritur mbi 520 të vrarë mira të lënduar. Fidel Castro thotë se nuk ka besuar se do të jetojë kaq gjatë pasi vite më parë ishte diagnostifikuar me një smundje të rëndë. Marion Bartoli ka njoftuar për tërheqjen e saj nga tenisi profesional vetëm disa javë pas fitores në Wimbledon. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve që për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënës i misionit të OSBE-s në Kosovë, Nikola Gaun, ka thënë se nuk beson se do të ketë shtyrje të zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat janë para për datën 3 nëntor. Në një intervistë për agjencinë Serbe Beta, Gaun ka thënë se palët e interesuara do të merren vesh për të gjitha çështjet e hapura, përfshirë edhe dukjen e flet votimeve. Ai ka kujtuar se OSBE-ja është ftuar të ofrojë ndihmë në organizimin e zgjedhjeve lokale në katër komunat të veriut të Kosovës në përputhje me marrëveshjen midis Prishtinës dhe Beogradit të arritur më 19 prill. Policia e Kosovës gjatë 24 orëve të fundit ka bërë arrestimin e 41 personave të dyshuar për vepra të ndryshme penale në territorin e Republikës. Personat e dyshuar janë të përfshirë në vepra të ndryshme penale, kryesisht armbajtje pa leje, përdorim të armës, kanosje, lëndime të rënda dhe të lehta trupore, sulme, prishje të rendit dhe qetësisë publike dhe raste të tjera, thuhet në njoftimin e policisë. Së paku 28 persona kanë humbur jetën nga sulmet me bomba në Bagdad. Tre makina bombë dhe një bombë në anë të rrugës kanë shpërthyer të enjtën në tri zona të ndryshme të kryeqytetit irakian. Dy nga shpërthimet kanë pasur në shënjesë të lagjet shiite, ndërsa tjetri një zonë të përzier. Sulmet ndodhen një ditë pasi kryeministri Nuri al-Maliki është zotuar se forcat irakiane të sigurisë do të vazhdojnë të godasin militantët në përpjekje për të ndaluar sulmet vdekjeprurëse që kanë torturuar vendin. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje izraelitëve dhe palestinezëve që të kenë durim me procesin e bisedimeve. Duke folur në Aman me ministrin i jashtëm të Jordanisë Nasser Judeh, ai po ashtu ka shprehur mbështetjen e Kombeve të Bashkuara për këtë proces. Negociatorët izraelitë dhe palestinezë janë takuar të mërkurën vonë në një lokacion të pazbuluar në Jerusalem. Policia ruse ka arrestuar rreth 1800 imigrantë të paligjshëm punëtor në qytetin Odintsovo. Zyrtarët të Departamentit për çështje të brendshme u kanë thënë gazetarëve se 240 individë të arrestuar akuzohen për shkelje të ligjit të migracionit, ndërsa 68 të tjerë për falsifikim të dokumenteve dhe organizim të imigracionit. Autoritetet ruse kanë intensifikuar përpjekjet kundër imigrantëve të paligjshëm pas rrahjes brutale të një polici në një treg të Moskës muajin e kaluar. Mjekët pa kufi kanë njoftuar se u japin fund operacioneve në Somali për shkak të sulmeve ndaj stafit. Grupi ndërkombëtar i ndihmës mjekësore ka thënë se tërhiqet për shkak të niveleve të mëdha të rrezikut. Ai ka nisur punën në Somali 22 vjet më parë. Tërheqja e tij do të privojë qindra mijëra njerëz nga kujdesi shëndetësor. Ish udhëheqësi i Kubës Fidel Castro ka thënë se ka vendosur të jap dorëheqje dhe të transferojë pushtetin te vëllai i tij Raul pasi është diagnostikuar me një sëmundje fatale në vitin 2006. Në një artikull të botuar për të shënuar ditëlindjen e tij të 87, Fidel Castro ka thënë se nuk ka pritur të mbijetojë sëmundjen në stomak dhe të jetojë kaq gjatë. As që kam imagjinuar se jeta ime do të zgjas për 7 vjet të tjerë, ka shkruar Fidel Castro. Ai ka qenë në pushtet që prej revolucionit kubanez më 1959. Marion Bartoli ka njoftuar për tërheqjen e saj nga tenisti profesional vetëm disa javë pas fitores në Wimbledon. Francezja 28 vjeçare ka thënë se trupi i saj nuk mund të duroj më dhimbjen nga lëndimet. Ajo ka fituar Grand Slamin e vetëm në Korik, kur ka mposhtur Gjermanen Sabine Lisicki në finale të Wimbledonit. Bartoli ka pësuar disa lëndime në këmbë. Ndo që të lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Serbia sistematikisht e ka pamundësuar formimin e një elite autoktone dhe autonome politike serbe në Kosovë, dhe ky është një fakt i pakundështueshëm, thonë përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës, derisa flasin për pjesëmarrjen ose jo të banorëve të saj anë në zgjedhjet e 3 nëntorit. Ndryshe, lidhur me çështjen e asaj sa do të shkohet në këto zgjedhje me një listë të përbashkët nga ana serbeve, ka mendime të ndryshme. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Liderët sërb në pjesën veriore të Kosovës pas takimit që kanë pasur me udhëhecit shtetror sërb në Beograd kanë deklaruar se në ditët në vijim do të vendosin për pjesëmarrjen e tyre lidhur me zgjedhjet lokale që pritet të mbahen me 3 nëntor. Vendimi do të merret pas konsultimeve me përfaqësues të sërbëve që jetojnë në veritë e Lumit Tiber dhe atyre në Beograd. Njëri nga udhëhecit e sërbëve të veriut të Mitrovicës, Milan Ivanović, tha se në Beograd është diskutuar nevoja për një pikpamje të përbashkët lidhur me zgjedhjet. Nga ana tjetër, Rangel Noj Kiç, njëri nga përfaqësuesit e serbëve në komunën e Gračanicës, thotë se deklaratat e tilla tregojnë se diçka e rëndësishme po ndodh. Ai ka shtuar se deri në javën e ardhshme do të merret vendimi, duke mbështetur idenë që në këto zgjedhje serbët në veri të dalin me një listë përbashkët.
Stiçi pak serba sa severa, mislim da je potpuno dobro što se tako nešto desilo. Oni ulazu jedan rizik sada koliko bi
lidhur me çështjen e serbëve të veriut, mendoj se është mirë që po ndodh diçka. Megjithatë, ata po hyjnë në një rrezik nëse vendosin të dalin në zgjedhje, sepse tash ata duhet t'i bindin votuesit në të kundërtën e asaj që kanë deklaruar deri më tash. Kështu që unë e përshëndes këtë qendrim, dhe nëse është i sinqert nga ana e serbëve të veriut, mendoj se është mirë për serbët që të ketë një listë unike e cila do të jetë edhe fillimi i veprimeve të përbashkëta në zgjidhjen e problemeve të serbëve në gjithë Kosovën, tha Noj Kiç. Kurse ish sekretari shtetëror për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, pajtohet se në këtë drejtim duhet të ketë një qasje të përbashkët për problemin e serbëve, në kuptimin e asaj që të gjithë të pranojnë qëndrimin e qeverisë dhe të angazhohen për një listë me njerëz më kredibilitet. Serbëve të veriut një ditë më parë u është thënë që të mos presin inkurajim për të bojkotuar eventualisht zgjedhjet, por që qeveria në Serbi do të qëndrojë me popullin e saj në Kosovë pa marrë parasysh se çfarë vendimi merret. Lidhur me këtë, Ivanović tekson se Beogradi nuk e ka dërguar mesazhin e qartë popullata serbe në Kosovë për daljen e zgjedhjeve.
Jana sa žaljeni moram da konstatujem da je Srbija sistematski onesposobljavala formiranje autohtone i autonome srpske političke elite në Kosovë.
Me keqardhje dua ta konstatoj që Serbia sistematikisht e ka pamundësuar formimin e një elite autoktone dhe autonome politike serbe në Kosovë. Ky fakt është i pakundërshtueshëm. Për këtë arsye serbët e Kosovës nuk janë në gjendje që vetë të marrin vendime të rëndësishme. Domethënë, nuk është mirë, nuk është fair dhe nuk është korrekt të nxiten të marrin vendime të rëndësishme në mënyrë të pavarur në një kohë kur paraprakisht askush nuk i ka aftësuar, në fakt i ka paaftësuar të mendojnë në mënyrë të pavarur, tha Ivanović. Ndërkohë, serbët që janë pjesë e qeverisë së Kosovës që nga fillimi kanë kundërshtuar listën e përbashkët. Zëvendës kryeministri dhe ministri i pushtetit lokal Slobodan Petrović thotë se është e rëndësishme që të ketë sa më shumë faktor politik në zgjedhjet e ardhshme.
I sigurno da najava takozvane jedne liste nije protiv možda demokratije ili protiv zdravog razuma.
Është sigurt që paralajmërimi i të ashtuquajtrës listë ndoshta nuk është kundër demokracisë, por është në kundërshtim me arsyen e shëndosh, sepse kjo nuk është çështje e referendumit. Këto janë zgjedhje lokale të cilat merren me çështje lokale, tha Petrović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tre nga katër antarët e Komisionit Qeveritar për Liritë Fetare i kërkojnë kryeministrit Hashim Thaçi që të heqë udhëzimin administrativ që ndalon vajzave myslimane mbulimin e kokës në shkollat publike. Por rekomandimet kontestohen nga zëvendës ministri jashtëm Petrit Selimi, sipas të cilit këto rekomandime nuk janë të plota pa u konsultuar me të gjithë hisedarët, ku numëron edhe Kishën Katolike dhe atë Ortodokse. Për detajet ndjekim raportin e Fatmir Aliut.
Qeveria në Prishtinë thuhet se është zotuar se do të zgjidhë deri në vjeshtë çështjen e lejimit të bartjes së simboleve fetare në shkolla. Këtë përgjigje thot Taket Mar Amir Ahmeti, që kryeson komisionin këshillëdhënës për çështjet e lirive fetare, pasi i ka dorëzuar kryeministit Hashim Thaçi raportin preliminar me rekomandimet për këtë çështje. Në dokument në të cilin ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë, shihet se 3 nga 4 anëtarët të këtij komisioni qeveritar, Amir Ahmeti, Sabri Bajgora e Habib Hajredini, kanë nënshkruar raportin preliminar. Antari 4, zëvendës ministri punëve të jashtme Petrit Selimi, nuk e ka vënë firmën e tij në këtë raport. Amir Ahmeti sqaron se çfarë ka sugjeruar ky trup për debatin e lejimit të vajzave me shamia që të vijojnë mësimet në shkollat publike.
Po shpresojmë se kryeministri do ta vlerësojë pozitivisht këtë raport dhe këto rekomandime dhe të fillojë me implementimin e rekomandimit kryesor të këtij raporti, që është anulimi i pikës 13 në enit 4 të Udhëzimit Administrativ 06/10 të moshtit.
Ahmeti, që është edhe deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë se nuk është habitur përse zëvendës ministri punëve të jashtme Petrit Selimi nuk e kanë nënshkruar këtë dokument, por se habitet përse po e mohon ekzistimin e tij.
Mos angazhimi zëvendës Selimi në komision, pasiviteti i tina në mos ardhën në mbledhje, kërkimin për të shtyrë takimet, në mos ardhja në vizitave zyrtare që kemi pas me Ministri të Arsimit të gjitha këtyne vendeve në B, kjo po jep me tregu se ai është interesuar që këtë punë ta shtyjë në pafundësi dhe për mos ta rregulluar këtë çështje kur.
Por version tjetër ka Petrit Selimi, i cili konsideron se as gjysma e punës që ky komision ka nuk është mbaruar, e lërë më që çështja e bartjes së shamive në shkolla të ketë mbaruar me këtë raport. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Selimi thotë se janë bërë disa analiza të situatës me liritë fetare në Shtetet e Bashkimit Evropian dhe se me kaç nuk mund të llogaritet se ka mbaruar puna.
Mund të them se një pjesë e punës është e kryer.
Nis shpjegimi i zotërisë Selimit, sipas të cilit kanë mbetur edhe shumë punë për të bërë, për të konsultuar si me komunitetet fetare në Kosovë, me shoqërinë civile, me organizatat e lirive dhe mbrojtjes së të drejtave të grave, deputetët e parlamentit dhe hisedarët e tjerë për këtë çështje.
Pak po keqëu tot puna komisionit. Komisioni nuk është për shami, komisioni është për liritë fetare, edhe aty është një përthekon një mori ish çështjesh prej ligjit për fe deri te mësim besimi, deri te dialogu ndërfetar, deri te agjenda tolerancës, dhe një nga pikat e shumta është çështja e veshjeve fetare nëpër ambiente sekulare si shkollat.
Sipas zëvendës ministrit, debati për këtë temë ndoshta ka konotacion më shumë politik se sa fetar.
Ndoshta për shkak të zgjedhjeve politike që do të bëhen në nëntor, ka aktor të cilët nguten me këtë temë, ndoshta ka aktor të cilët për arsye politike eksploatojnë temën shumë emocionale të shamis në shkolla, por nëse dëshirojmë të punë kvalitative, duhet të parandalojmë dhe mos ta përzijem politikën në çështjen e lirive fetare dhe interpretimit fetar.
Amir Ahmeti edhe pajtohet se politika i ka fajet, por problemin e sheh ndryshe.
Kjo problematik vërtet është politike, sepse politika e ka ndalu të drejtën manifestimit publik të besimit, pra respektivisht të vajzave me shamia për të shkolluar në shkollë, jo ka muhu, i ka privu nga kjo e drejtë, dhe politika duhet ta rregulloj.
Përgjigjet Ahmeti. Sipas një pavarësisht se çfarë çndrimi kundërshtues ka zëvendës ministri Selimi,
po shpresojmë tashmë një herë në vjeshtë, sepse fillon procesi mësimor dhe me fillimin e vjeshtës un po konsideroj se duhet ai uzem të anulohet, sepse është diskriminus dhe që të gjithë një koqerët që na kanë prit në vend të besë me të vërtet janë befasu se si mund të ndodhë një vend në Evropë që të bëjë kësi diskriminimi fetar.
Thot Amir Ahmeti. Mirë po edhe Petrit Selimi ka shpjegim për këtë gjë.
Ky shtet tek e fundit në kushtetutë ka rrënjën ku thotë se feja dhe politika janë të ndara.
Thot zëvendës ministri jashtëm Petrit Selimi. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Përfaqësues të sindikatave të punëtorëve kërkojnë nga Agjencia Kosovare Privatizimi që të përshpejtojë shpërndarjen e 20% shit shumë kjo që u takon punëtorëve nga shitja ndërmarrjeve ku ata kanë punuar. Përderisa zyrtarë të AKP-s pohojnë se në këtë aspekt janë duke punuar vazhdimisht. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Punëtorët e cilët kanë punuar në ndërmarrje tashmë të privatizuara janë lodhur nga pritja shpërndarjes e 20% shit thonë përfaqësues të sindikatës së punëtorëve. Sipas një rregullore, 20% nga shuma e përgjithshme shitjes së ndërmarrjeve u takon punëtorëve. Alur Sejdiu, nën kryetarën e bashkimin e sindikatave të pavarurat e Kosovës, shprejt kritik ndaj agjencisë kosovare të privatizimit i lidhur me vonesën e shpërndarjes e këtyre mjeteve. Ai thot se punëtorët janë diskriminuar sa i përket kësaj çështjeje, sepse deri në 8 vite duhet presin që t'i marrin mjetet që u takojnë.
Të bërë vënesat të maramens. Përse mjetët janë aty, edhe pse dokumentacijën e kanë posë aty, na nuk jemi fajtuar pse ata kanë staf, as kanë staf, njerëz, as kanë njerëz me procedurë dokumentacionin. Po ka 7 vite, 8 vite që njerëzit nuk i marrin 20% që kanë punuar 30, 35, 25 vite, edhe ajo pjesë ju këta ku këtë të ku punëtorë është 20%. Edhe me ato kanë problem, bohen lypsa për mjetët e veta që kanë kontribuar me dekoda.
Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit theksojnë se nuk zvarrisin shpërndarjen e 20%-shit. Arta Agusalci, zëdhënëse në këtë agjenci, pohon se janë duke punuar vazhdimisht për këtë çështje.
Punëtorët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit po punojnë vazhdimisht për përgatitjen e këtyre listave. Ne pjesën tonë po e bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu është për pjesën e mbetur të 20%-shit, i mbetet edhe vendimi i dhomës veçantë të Gjykatës Supreme, i cili pa vendimin e tij nuk mund të shpërndahet e tërë pjesa e 20%-shit.
Sidoqoftë, Agjencia Kosovare Privatizimi ditë më parë ka ekzekutuar vendimin për shpërndarjen e pjesëshme të 20%-shit edhe për 21 ndërmarrje shoqërore. Nga ky vendim do të përfitojnë 1736 punëtorë të këtyre ndërmarrjeve, kurse shuma përgjithshme që shpërndahet tek ta është 2.578.326 euro. Gosalci tregon se agjencia këtë shumë të mjeteve bartë në llogaritë e bashkimit të sindikatave të punëtorëve të Kosovës, ndërsa kjo e fundi do të shpërndajë mjetet e secili punëtor në llogari individuale.
Një herit, agjencia kërkon nga përfaqësuesit e këtyre nëshove që në BSPK të dërgojnë llogaritë bankare dhe kopje të letër njoftimit për secilin punëtor që është në listë, në mënyrë që të mos ketë vonesa në bartjen e mjeteve tek punëtorët.
Që nga fillimi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, Agjencia Kosovare Privatizimit ka shpërndar mbi 77 milion euro dhe kanë përfituar 36.281 punëtor. Kurse gjatë këtij viti agjencia ka shpërndar 7 milion euro për 4.398 punëtor, pa përfshirë këtu shpërndarjen e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarë në Institutin Demokratik të Kosovës kanë bërë të ditur një konferencë për media se Ministria e Shëndetësisë buxhetin aktual nuk është duke e menaxhuar në mënyrën e duhur. Ata kanë thënë se sa i përket transparencës, e cila është kyçe për të kuptuar menaxhimin e buxhetit, kjo ministri në krahasim me vitin e kaluar ka bërë regres, duke qenë më mbyllur për publikun. Ajo madje ka krijuar procedura byrokratike, cilat në masë të madhe kanë penguar qasjen e informata dhe dokumente. Por edhe përkundër të gjeturave nga ky institucion deri më tash asnjë lënd nuk është proceduar në organ e drejtësisë. Raporti Ariana Kasapollit.
Instituti Demokratik i Kosovës në një konferencë për media ka publikuar raportin e monitorimit të prokurimit publik në Ministrinë e Shëndetësisë. Merita Mustafa, menaxhere e projektit në KDI, ka bërë të ditur se në Ministrinë e Shëndetësisë gjatë hulumtimit janë gjetur shumë parregullzi. Ajo ka deklaruar se njëra nga to është edhe planifikimi aktual i barnave, sasit dhe llojet, të cilat më shumë reflektojnë nevojat e kompanive se sa të qytetarëve. Sipas asaj, në shumë raste të tenderimit është vërejtur tendenca e përshtatshme të kritereve për operator të caktuar ekonomik. Zonja Mustafa ja polsi të tjera.
Ministria e Shëndetësisë përveç se është duke u ballafaquar me mungesë të fondeve për të siguruar shërbime të duhura për qytetarët, vetë buxheti aktual i kësaj ministrie nuk është duke u shfrytzuar në mënyrë efikase. Të gjeturat e raportit tregojnë se buxheti nuk është shpenzuar me efikasitet, gjë që do të mëson të qytetarëve që të kenë shërbime sa më cilësore. Me këtë nivel pra që ka kjo ministri në dispozicion. Për ne është shumë e qartë se mungesa e fondeve kufizon nivelin e shërbimeve, por menaxhimi jo i mirë në këtë sektor, në shumicën e tenderve të analizuar, është gjithashtu një problem i cili duhet të adresuar urgjentisht nga kjo ministri.
Ndërka që Isuf Zeina, hulumtues në KDI, thotë se Ministria e Shëndetësisë nuk ka të dhëna të besueshme se sa ka pacient të sëmur dhe cilat janë nevojat reale për barna. Zoti Zeina ka bërë hulumtim rreth citostatikve dhe jep hollësi rreth kësaj çështje.
Këto produkte shumë shpesh janë produkte të shtrejta, dhe ministria nuk e ka një politikë me cilën i qaset produktet të cilat janë të patentuara. Ajo hapë procedurat të regullta të ofertimit të kompanive, edhe si rezultat merë vetëm një ofertë, pra nuk e plëcen as kushtin minimal ligjor prej dy oferta. Ne rekomandojmë që në këtë rast Ministria do të përdor procedurën e negociuar, përkatësisht të negociaj çmimin me prodhust e këtyne bana, pasi në këtë formë ka raste kur ata planojnë me ullë çmimin ose edhe me dhuru donacione, duke pas parasysh gjendjen e varfëris e cila ekziston aktualisht në Kosovë.
Ndërka që dhe përkundër asaj se Instituti Demokratik i Kosovës po bën hulumtime lidhur me keqpërdorimet që po bën në ministri të ndryshme, asnjë lënë deri më tani ky institucion nuk e ka proceduar në gjykat. Merita Mustafa jep hollësirët kësaj çështje.
Në fakt kjo lidhet me funksionimin e prokurorisë të shtetit, ku për shkak siç jeni edhe të njoftuar nuk është shumë aktive dhe ndoshta neve na detyron që edhe ti procedojmë deri atje. Deri më sot nuk kemi proceduar ndonjë rast, mirë po planifikojmë që në të ardhmen edhe ta bëjmë një gjë të tillë. Për shkak se prokuroria e shtetit deri tash u tregu mjaft pasive, gjë që nuk ish dashur ndodhur.
Derisa Zoti Zeina shton se ka raportuar për një lloj bari të quajtur pallon ose trom, për të cilin kanë raportuar në periudhat paraprake dhe siç thot ai për këtë rast janë hapur procedurat e hetimit nga policia e Kosovës, njësia për krime ekonomike dhe është kryer një auditim për këtë çështje brenda Ministrisë së Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Edicionin orës 16 e vazhdojmë me dy materiale nga bota, fillimisht për situatën e Egjipt. Shifrat e viktimave nga dhuna së mërkurës në këtë shtet vazhdojnë të rriten. Ministria e Shëndetësisë ka raportuar për më shumë se 500 të vrarë. Ankaraja ka kërkuar takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të diskutuar situatën në këtë vend. Për më shumë mundësi të ndjekim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që për transmetim është përgatitur nga Valona Tela.
Autoritetet e Egjiptit thonë se 525 njerëz kanë humbur jetën të mërkurën kur forcat e sigurisë kanë sulmuar kampet e protestuesve islamik në Kairo. Shumica viktimave janë shënuar në kryeqytet, të ndonë se dhunë ka pasur në gjithë vendin. Numri i përfundimtar besohet të jetë më i lartë pasi dhjetra trupa të pajet nuk janë regjistruar. Mbi 3500 veta thuhet të jenë plagosur. Mbështetësit e presidentit të përmbysur Muhammed Morsi thonë se bëhet fjalë për më shumë se 2000 të vrar. Në një konferencë për media në Ankara, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka kërkuar takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për situatën në Egjipt. Këshilli i Sigurimit i OKB-s duhet të mblidhet sa më shpejt, secili duhet të thotë po për hapat e nevojshëm që duhet të ndërmerren. Nëse dikush do të thotë jo, ata do të kenë përgjegjësi historike, ka thënë Erdogan. Qeveria me rënje islamike e Turqisë ka ushqyer lidhje të ngushta me Morsin dhe Erdogani ka qenë një kritik i hapur i përmbysjes së presidentit islamik nga ushtria. Dhuna në Egjipt është dënuar nga fuqitë rajonale, Turqia dhe Irani, si dhe nga Shtetet të Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry u ka bërë thirrje të gjitha forcave që të zmbrapsen dhe të parandalojnë gjakderdhjen e mëtejshme. Today's events are deplorable. Këto ngjarje janë të mjerueshme dhe në kundërshtim me aspiratat e egjiptianëve për paqe dhe demokraci të mirëfillt. Egjiptianët brenda dhe jashtë qeverisë duhet të zmbrapsen. Ata duhet të qetësojnë situatën dhe të shmangin humbje të mëtejshme të jetëve, ka thënë Kerry. Megjithatë, Erdogan ka kritikuar atë që ka cilësuar si heshtje të perëndimit përballë zhvillimeve shqetësuese në lindjen e mesme.
Batılı ülkelere Açık
u bëj thirrje vendeve të perëndimit. Keni qenë të heshtur për Palestinën, Gazën, keni mbetur të heshtur për Sirinë. 100.000 njerëz kanë humbur jetën dhe ju vazhdoni të jeni të heshtur. 400.000 njerëz kërkojnë strehim në Turqi dhe ju mbeteni të heshtur. Ju jeni të heshtur edhe për Egjiptin. Andaj si flisni për demokracinë, lirinë, vlerat dhe të drejtat e njerëzit, është shprehur Erdogan. Autoritetet ushtarake në Egjipt kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në gjithë vendin, e cila do të zgjas një muaj. Mbështetësit e vëllazërisë muslimane megjithatë janë zotuar se do të vazhdojnë fushatën e tyre për rikthimin e Morsit, i cili është përmbysur nga pushteti më tre korrik.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Krejt në fund të këtij emisioni një material është shkëputur nga shtypi botëror. Kësaj radhe editoriali i revistës The Times, i cili vlerëson se njoftimi i djeshëm për dalje nga recesioni i eurozonës nuk nënkupton fundin e krizës. Revista britanike vlerëson se ekonomitë e eurozonës të zhytura në borxhe kanë nevojë që të rrisin efikasitetin, të liberalizojnë tregun e punës dhe të shkurtojnë shpenzimet, një rrugë kjo që sipas The Times nuk ka alternativë nëse ekonomitë e eurozonës duan përfundimisht të kalojnë krizën. Eurozona më në fund ka dalë prej recesionit. Kjo megjithatë nuk është fundi i krizës apo sepaku ende jo, shkruan revista The Times në numrin e saj të datës 15 gusht. Sipas The Times, fundi i krizës kërkon trajtimin e dobësive strukturore të monedhës së Bashkimit Evropian, e cila është krijuar gabim që në fillim. Zbutja kësaj krize do të jetë sepaku më e lehtë nëse ekonomia evropiane kolektivisht vazhdon të zgjerohet, ashtu siç po ndodh tani në vend se të tkurret. Është tetë e rëndësishme dhe për perspektivat ekonomike të Britanisë, njëjtë siç është për eurozonën që kjo të bëhet. Të dhënat e publikuara dje sipas The Times tregojnë se grupi prej 17 ekonomive kombëtare që përdorin euron kanë pasur rritje prej 0.3% në tremujorin e dytë. Në çdo prej 6 tremujorëve të fundit, ekonomia e eurozonës është tkurur. Fundi një recesioni të hidhur është lajmi mirë për ambisritë dhe bizneset në eurozonë. Kjo është gjithashtu një lajm i mirë për Britaninë, pasi ekonomitë e eurozonës janë partneret kryesor për tregti të këtij shteti. Nëse ekonomia britanike pret të zgjerohet në mënyrë të qëndrueshme, sipas The Times, përmirësimi duhet të arrihet tek investimet dhe rrjetet e eksporteve sesa një konsumerizëm i mbushur me borxhe. Kjo, sipas editorialit të revistës The Times, kërkon një rimëkëmbje të tregut në BE. 7 prej 10 destinacioneve kryesore për eksportet britanike janë Shtetet e Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, rritja një tremujori është thjesht një fazë preliminare në trajtimin e dobësisë strukturore të eurozonës. Gjermania, ekonomia më e madhe e eurozonës, është rritur për 0.7% dhe Franca ka pasur rritje për 0.5%. Italia, Spanja mbesin në recesion, shkruan The Times. Struktura rritjes në eurozonë nuk përputhet shumë me dallimin e ngurtë në mes të përmirësimit në Evropën veriore dhe të kurjet e vazhdueshme në ekonomi të zhytura në borxhet të Evropës jugore. Ekonomia Holandës ka pësuar rënje, derisa ajo e Portugalisë është rritur për 1%. Megjithkëtë, ka një linjë të gabuar në eurozonë, shkruan The Times. Monedha Bashkimit Evropian është dashur të krijojë përparim dhe stabilitet. Në vend të kësaj, ka krijuar shmangje dhe mosmarrveshje. Ekonomitë e Evropës Jugore me probleme historike të inflacionit të madh dhe rritje të dobët kanë qenë të lidhura fort së bashku me ekonominë, në veçanti me Gjermaninë, që historikisht kanë financa të fuqishme publike dhe besueshmërinë e inflacion. The Times vazhdon më tej duke vlerësuar se monedha Bashkimit Evropian e ka bërë të pamundshme për ekonomitë me kosto të lartë që të arrijnë konkurrencë përmes zhvlerësimit. Sidoqoftë, arkitekturës e eurozonës i ka munguar mekanizmi për transfere fiskale në kufin kombëtar për të marrë me goditjet ekonomike. Eurozona është duke paguar një çmim të lartë sipas The Times për këto dështime të një skeme që është nxitur nga racionaliteti ekonomik. Kriza nuk e ka një rënd të përbashkët. Për ato që janë ekonomi të dobta, të gjitha kanë një përzierje të problemeve të ndryshme. Greqia për shembull, sipas The Times, ka pasur financa publike në kaos, derisa Italia ka pasur probleme afatgjate të rritjes së dobët. Kriza, megjithatë, ka pasur një rezultat të përbashkët për periferinë e eurozonës: humbje në besimit në tregun financiar, në aftësinë paguese të këtyre shteteve. Duke mos pasur një mekanizëm të zhvlerësimit, eurozona mund të rimëkëmbet duke quar para një mekanizëm të centralizuar fiskal, shkruan The Times. Ekonomitë të tyre të zhytura në borxhe kanë nevojë që të rrisin efikasitetin, të liberalizojnë tregun e punës dhe të shkurtojnë shpenzimet. Ky kusht do të jetë i vështirë, por gjithmonë sipas The Times, duke huazuar thënien, kjo nuk ka alternativë. Të ndëruar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit orës 16. Mirë, po para se të ndahemi, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Gjatë 24 orëve të fundit, policia e Kosovës ka arrestuar mbi 40 persona. OSBE nuk pret të ketë shtyrje të zgjedhjeve lokale, pasi beson që palët do të arrijnë pajtim edhe për dukjen e fletvotimeve. Komisioni për liritë fetare nuk ka qëndrim unik sa i përket lejimit të nxënësve të mbuluara për të vijuar mësimin e shkollat publike të Kosovës. Numri i viktimave nga përleshjet e djeshme në Egjipt kanë arritur mbi 520 të vrarë e mijëra të lënduar. Fidel Castro ka thënë se nuk ka besuar se do të jetojë kaq gjatë pasi vite më parë ishte diagnostifikuar me një smundje të rëndë. Marion Bartoli ka njoftuar për tërheqjen e saj nga tenisi profesional vetëm disa javë pas fitores në Wimbledon. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Takimi jonë i radhës është në orën 21. Deri atëherë, unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, miru dëgjofshim.